Velkommen til Historien Venner, en podcastserie udgivet af Ræson med mig, Julian Zweigaard, og min gode ven og gamle bonkammerat Lars Harof Andersen. Den her podcastserie, den handler om én ting, og det er dansk politisk historie. Og i dag, der skal vi dykke ned i 70'erne. Og vi har et ganske simpelt format for programserien. En af os, mig og Lars, vi har taget en historie med til den anden. Og i dag, der er du hovedperson, Lars. Og hvad er det, det skal handle om i dag?
Jo, i det her afsnit og det næste, der skal vi snakke om jordskredsfaldet. Og jordskredsfaldet, det er jo det er sådan en af de store begivenheder i dansk politisk historie. Og det er sådan noget, der, hvis man læser avis eller hører nyheder, eller sådan noget, det er sådan noget, der bliver kastet meget rundt, det her udtryk. Men det er ikke så tit, at det egentlig bliver forklaret, hvorfor, hvad er jordskredsfaldet? Men endnu vigtigere, hvorfor var det her valg så vigtigt? Og hvad er det for en betydning, det har haft? Og det er det, jeg i det her afsnit og det næste vil prøve at give et svar på. Og i det her første afsnit, det vil jeg ikke fortælle så meget om jordskredsfaldet selv, men jeg vil ligesom prøve at fortælle om de her konflikter, der begyndte at opstå i 1960'erne, og som langsomt ulmede indtil vi i 73 får jordskredsfaldet. Og vi skal se på, hvordan de her forskellige konflikter i samfundet hver især får et politisk udtryk i de tre partier, Centrumdemokraterne, Fremskridtspartiet og Kristeligt Folkeparti. Og så i næste afsnit skal vi se, hvordan de her partier førte til det her kollaps i det danske politiske system.
Spændende. Så altså baggrunden for jordskredsvalget i det her afsnit, og næste afsnit, så er det jordskredsvalget i sig selv.
Lige præcis.
Fantastisk. Jeg glæder mig. Okay, Lars. Jordskredsvalget. Hvad leder frem til jordskredsvalget?
Jo, altså her i den første del, der skal vi snakke omkring så at sige, de økonomiske omstændigheder, der er bygget op imod det. Det er sådan, at den verden, danskerne levede i 73 med jordskredsvalget, den var ekstremt anderledes end den, de havde levet i bare 15-20 år før. Det er sådan, at efter 1. verdenskrig, der i midt 40'erne, så er hele verdensøkonomien i ruiner. Og selvom Danmark ikke er sådan super hårdt ramt af 2. verdenskrig, så har vi stadig rationering og sådan relativt meget fattigdom et godt stykke op i 50'erne. Men i slutningen af 50'erne, der begynder vi endelig at komme over det her chok, som 2. verdenskrig var. Og pludselig begynder vi at se en helt ekstrem vækst i det danske samfund økonomisk set. Vi snakker sådan noget med, at på 10 år blev Danmarks økonomi halvanden gang så stor. Det er ligesom, vi snakker meget om nu, om at Kina vokser hurtigt og sådan noget, men Danmark havde faktisk nogle Kina-vækstrater på det her tidspunkt.
Og det er jo altså for mig som lægmand, jeg er jo ikke økonomisk historiker, men halvanden gang vækstforøgning, det er meget eller hvad?
Det er ekstremt meget. Det er uhørt meget, og det er sådan noget, som samfundet ikke kan blive ved med at have. Man kan sige, hvis den her vækstrater, man havde i 70'erne, så ville vi være mange gange rigere i dag. Jeg tror, vi snakker lidt om den teknologiske udvikling, men både den samfundsmæssige og den teknologiske udvikling var bare meget, meget hurtigere i 50'erne og 60'erne, end den er i dag.
Og hvordan kan den almindelige dansker så mærke det her?
Jamen altså, i sidste ende kan den almindelige dansker mærke det her hovedsageligt igennem én ting, og det er lønningerne. Vi lever i et samfund i 60'erne, hvor at helt almindelige herre og fru Jensen, når de skal ned og hente deres penge hver måned, nu ved jeg faktisk ikke præcis, hvor man fik penge dengang, men så er der bare flere og flere penge hver gang. Og det vil sige, at der var mange, der havde de historier fra 30'erne og krigen, hvor at, en af vores venners far fortalte, at han ligesom måtte løbe efter koksvognen, så når der faldt koks af, så kunne de holde sig varme ved at sådan, tage det, der faldt af. Hvor at, når vi kommer op i 60'erne, så får vi det samfund, som de fleste, som lytter den her podcast nu, nok er vokset op i. Et, hvor der aldrig rigtig er nød på samme måde.
Så almindelige arbejdere, de kan købe sig et kolonihavehus, og de kan købe sig et tv, og de behøver faktisk ikke at leve fra hånden til munden.
Lige præcis. Alle de her ting, vi ser som mere eller mindre selvfølger nu med at have et komfur, have et køleskab, at kunne tage på ferie, at få et fjernsyn, at få en bil, at få en vaskemaskine. Det var i de her 10-15 år, hvor det gik fra at være en luksusvare til at noget mere eller mindre alle havde råd til.
Og hvad har det så at gøre med jordskredsvalget?
Jo, det har det at gøre med, at at den her økonomiske udvikling, den fører også til en masse kulturel udvikling. Vi får ungdomsoprøret, som vi vender tilbage til lidt senere i afsnittet, men det, der også betyder, det er, at vi får det, man kalder forbrugersamfundet. Hvor folk før boede sådan i de her fællesskaber, også ind i byerne, men ude på landet, så får vi de her moderne parcelhuskvarterer. Almindelige mennesker, i stedet for at leve den her, så får de hver deres lille hus, de får hver deres bil, det fører til en meget større velstand, men det fører også til en kulturel modreaktion i det meste af Vesten. Vi får både sådan nogle konservative modreaktioner, særligt i USA, et religiøst opgør mod den her nye tid, der ligesom handler om at bruge, og bruge flere og flere penge. Vi får også meget sådan moderne islamisme, kommer faktisk også med, at der er nogle, der er ham, der hedder Sayed Qutb, som tog til USA, og så blev sådan enormt forarvet over det her med, at de alle sammen gik rundt og i bikinier og drak øl hele dagen. Men vi får også et venstreorienteret opgør imod materialismen, som nok er en af de ting, vi forbinder med ungdomsoprøret i dag. Jeg tror, den bedste måde at forklare det her opgør med materialismen, det er nok... ved du, hvem Herbert Marcuse er?
Ja, så skal jeg rigtig grave tilbage i min universitetstid, men det er en af dem, der viderefører den marxistiske ideologi.
Ja, ja. Man kan nok sige, at han er nok sådan den mest centrale figur i det, man kalder the new left, den nye venstrefløj, som er det, som er meget den venstrefløj, vi har i dag, hvor man ligesom begynder at gå op i miljø, men man også får sådan mere, hvor den gamle venstrefløj var meget optaget af og skaffe økonomiske midler til arbejderklassen, så får vi den her mere moderne venstrefløj, der også handler om antimaterialisme og sådan noget. Og jeg vil gerne læse et citat op fra hans bog, Det endimensionelle menneske. Han siger, den her større erfaringskontekst, den empiriske verden, det er stadig den verden af gaskamre og koncentrationslejre, af Hiroshima og Nagasaki, af amerikanske Cadillac'er og tyske Mercedes, af Pentagon, Kreml, atombyer og kinesiske kommuner, af Cuba, af hjernevask og massakre. Og er der en af de ting, han nævner der, som du synes skiller sig lidt ud fra de andre?
Jeg synes, gaskamre måske er sådan lidt voldsomt.
Ja, jeg vil måske sige, at han nævner gaskamre og atomudstillelser og koncentrationslejre, og så nævner han det sammen med Mercedes-biler. Så det er lidt som om, han siger, at sådan alle de forfærdelige ting, så noget af det mest forfærdelige, der ramte menneskeheden i det her 20. århundrede ved siden af Holocaust, det var simpelthen det, at sådan, man begyndte at købe amerikanske biler.
Ja, det er lidt et radikalt budskab, må jeg sige.
Jeg synes, man kan sige, et lidt ekstremt synspunkt, men det er altså sådan, og det er selvfølgelig overdrevet, men det er den her idé, der begynder at opstå om, at fordi vi får den her store vækst, så har man ligesom købt arbejderklassen, og i stedet for at have sådan et bredt forankret liv, så bliver det hele bare til et forsøg på at få større og større forbrug. Og den her... den her antimaterialistiske ideologi, den kommer også til Danmark. Og i Danmark giver det sig blandet til udtryk i, at man begynder ligesom at foragte småborgeren. Den her idé om personen, der sidder ude i sit parcelhus og forbruger og ser tv hele dagen, det bliver sådan en foragtet skikkelse i kulturlandskabet.
Ja, fordi hvem er det, der begynder at foragte småborgeren?
Ja, man kan sige... Der kommer et skel igennem samfundet, hvor vi på den ene side har de venstreorienterede og de unge, som ligesom gør oprør med den her materialistiske kultur, som er opstået i 50'erne. Men på den anden side har man de her lidt ældre og også typisk mere højreorienterede, der siger ligesom, jamen altså, vi har oplevet et samfund i nød, og så snart vi begynder ligesom at få mad på bordet, så går I oprør mod det, og vil hellere sidde for nu at tage klichéerne og ryge has og høre rockmusik hele dagen. Så vi får altså ligesom en stor splittelse ned igennem samfund omkring det her spørgsmål.
Og er det også, det lyder som om, at du kalder det også lidt en generationskonflikt?
Det er en generationskonflikt og en politisk konflikt. Og den her konflikt, den ender også i nogle af de tidligere afsnit, har vi hørt. Det her, det er jo sådan Socialdemokratiets sådan storhedsperiode. Men den her konflikt, den går ned direkte midt gennem Socialdemokratiet.
Lidt ligesom udlændingepolitikken gjorde senere.
Ja, det kan man faktisk meget godt sige, at det var et punkt, hvor at der var stærke følelser i samfundet, og i stedet for, at Socialdemokratiet ligesom var den ene side af den konflikt, så bliver det en konflikt ned imellem. Fordi på den ene side er man jo det her venstreorienterede progressive parti, som så identificerer som ungdom, men på den anden side repræsenterer man også den her arbejderklasse, som er enormt glad for de her materielle fremskridt.
Og hvis jeg nu skal sætte mig ind i en socialdemokrats hoved i den der tid, så vil jeg jo sige, jamen vi har jo givet jer alt. Vi har løftet jer ud af fattigdom. Vi har givet jer de der parcelhuse. Vi har sørget for, at I ikke skal bo i en eller anden åndssvagt lille baggård. Vi har faktisk givet jer materiel velstand. Og så kommer der så bare nogen og siger, det der, det er bare gaskammer, eller hvad?
Ja, det synes jeg er en meget præcis beskrivelse. Og hvad værre er for dem, er, at det er også for de unge i deres eget parti. Og det fører så til, at sådan mange i den ældre generation, og særligt en person, begynder at føle sig fremmed i Socialdemokratiet. Og kan du gætte, hvad for den person det er, jeg snakker om her?
Jeg tror, jeg kan gætte det, fordi du nævnte partiet CD i starten. Jeg tænker på Erhard Jacobsen.
Lige præcis. Erhard Jacobsen, han er sådan den her stereotype højrefløjs socialdemokrat. Han er bykonge i Gladsaxe, altså den her forstad til København, og han er på mange måder et billede på den moderne tid, der kommer i 50'erne. Han bygger svømmehaller, og velfærden bliver udbygget i den her kommune og sådan. Men han er samtidig ligesom på det her nye hold, men han går ind for NATO. Han går ind for EF, altså det, der senere bliver til EU. Og han fokuserer meget på det her med, at Socialdemokratiet skal være et parti for, at sådan almindelige mennesker får råd til en bil, får råd til et parcelhus.
Han er jo også, så vidt jeg husker, den, der stifter Aktive Lyttere og Seere, som er sådan en DR-kritisk organisation, der minder lidt om det, Morten Messerschmidt senere stiftede, som vist hed Kritiske Licensbetalere. Altså sådan en modstand mod... mod alle de der ræverøde journalister.
Lige præcis. Og så CD, Centrumdemokraterne, bliver lavet her i starten af 70'erne som en udbryder fra Socialdemokratiet, som netop prøver at beholde de her landvindinger, som Socialdemokratiet har lavet for almindelige mennesker, men samtidig identificere sig i opposition til de her nye strømninger i ungdommen. Og det giver sig, som du siger, til udtryk i, at han kritiserer det. Det er ham, der, så vidt jeg husker, opfinder det udtryk i de røde lejesvende. Den her idé om, at sådan kultureliten sidder ind på DR og fortæller almindelige mennesker, hvordan de skal leve livet.
Ja, og undskyld, jeg bryder ind igen med Erhard Jacobsen anekdoter, men der var jo også John Mogensen, der sang Dybbøl Mølle maler helt af helvede til, og så Erhard Jacobsen, han laver sådan en sang, der hedder Dybbøl Mølle maler fuldstændig som den skal. Det synes jeg er fantastisk. Men hvem er det så, der, hvem stemmer på Erhard Jacobsen?
Ja, altså, det man sagde i tiden, og som man selv sagde, da jeg var en yngre mand, end jeg er nu, det var, man sagde, den, der stemmer på CD, det er dem ude ved kakkelbordene. Det er småborgeren, og det er dem, hvis man ligesom... når man så det udefra og for den nye venstrefløj, det var dem, der havde sig selv nok. Det var dem, der ligesom var kommet ud af sådan armoden i arbejderklassen, og nu ligesom ville stanse den her samfundsudvikling, hvor den var.
Og det var så også det, som gjorde, at... Altså, det er jo ikke de samme, der siger det med gaskammer og Mercedes, men altså sådan for det nye venstre i Danmark, så de i virkeligheden det der parcelhus og det der kakkelbord og den der nye bil, de havde fået, som et udtryk for en tilbagevenden til noget skidt. Eller ja. En ødelæggelse af fremskridtet.
Ja, og man kan sige, det her fænomen, der har været meget gældende siden, at venstrefløjen nogle gange foragter arbejderklassen lidt, det kan man sige, det begynder her i 60'erne for alvor. Og netop det her, at CD beskytter materialismen, så at sige, hos arbejderklassen, men den gør det er i høj grad også et sådan et værdipolitisk forsvar, så man kan sige, det at kunne lide materielle fremskridt, det rykker på en eller anden måde ud af den økonomiske politik og også ind i værdipolitikken, og det bliver et kamp om værdier, lige så meget som det bliver en kamp om velstand.
Lars, nu er vi nået til anden del af det her afsnit, og jeg har fået et lille papir, som viser, hvilken vej vi skal, og der står i toppen af synopsen for den her del, der står et udtryk, jeg er helt vild med, skrankepaver. Skal det handle om skrankepaver nu?
Ja, den her del af afsnit, den kommer til at handle om det, som man kunne kalde opgøret med skrankepaverne. Og ved du, hvad en skrankepave er?
Altså, er det i familie med papirnusser?
Det er meget i familie med papirnusser.
Okay, så det er en, der sidder inde på kontoret og flytter papirark fra den ene bunke til den anden for hårdt optjente skatteborgers penge.
Ja, forestil dig, at du er arbejdsløs, og du skal ind og have din arbejdsløshedsunderstøttelse, og du kommer så til skranken, og der sidder den her person og kigger på dig med en ophøjet selvretfærdighed, som minder om en pave.
Det er en skrankepave?
Det er en skrankepave.
Okay.
Og vi skal ikke her forholde os til, om det var sådan, samfundet var. Men den her idé om skrankepaven, om det offentliges tyranni, den begynder virkelig at tage fart i løbet af 60'erne. Der begynder at opstå en idé i samfundet bredt, særligt på borgerlig side, men også meget i arbejderklassen, om den her sociale klasse af offentlige ansatte, som får en større og større magt over almindelige menneskers liv.
Og det er måske også, altså, andelen af offentlige ansatte i Danmark stiger eksplosivt her, fordi at vi er i gang med at udbygge velfærdssamfundet.
Ja, altså man kan sige, den her sådan basale støtte til, at når du bliver arbejdsløs, så kan du blive beskyttet. Det er meget det, som er stavningsprojekt, og om at få ligesom den basale. Det kommer der i 30'erne, og nogle af de mest basale sygekasser. Men velfærdssamfundet, som vi forstår det nu, det som ligesom gør Norden anderledes end mange dele af verden, det er her i 60'erne, det opstår. Det er der, at vi får den her eksplosion af vækst, men rigtig, rigtig, rigtig mange af de nye, hvad skal man sige, at den stigende produktion og den stigende velstand, den ryger ind i skattesystemet. Vi ser en støt stigende hvert år, så stiger ikke bare hvad du betaler skat, men også andelen af det du tjener, der ryger over til skattefar.
Så det offentlige, det har vokseværk.
Det har rigtig meget vokseværk, og rundt omkring i samfundet, så kommer der hospitaler, der kommer plejehjem, der kommer daginstitutioner.
Universiteter,
en rigtig vigtig en, at man går også fra, at jeg tror, det er sådan noget med, jeg har ikke lige tallet her, men i slutningen af 40'erne er det sådan noget 5%, der går på gymnasiet. Når vi kommer op til midten af 70'erne, er det op omkring 40 eller sådan noget.
Og det er der altså så nogen, der ikke kan lide?
Ja, fordi der er mange, der føler, at ligesom, du har set Matador. Ikke?
Jo, det har jeg.
Og jeg synes, der er en fantastisk scene i, jeg tror, det første afsnit af Matador, hvor at en af rigmænd, Varnes-familiens søn, han er forsvundet, og Røde, som er den her arbejderklassefyr, han arbejder på jernbanen, og overklassefruen går ligesom hen til Røde, den her arbejder, og siger, jamen, find ham dog. Altså, hvor er han henne? Altså, den her overklassefruen går bare hen og giver en ordre til en tilfældig arbejder. Ikke? Og det var det samfund, man havde i gamle dage. Det var hvis du var høj socialklasse, selvom der ikke var noget, der sådan på papiret tvang Røde til at gøre, hvad Maud Varnes gjorde, så var der sådan en underforstået idé om, at man gør det, overklassen siger. Man bukker og skraber, hvis nogen kommer, som har et finere efternavn end en selv.
Mm. Og hvad har det så at gøre med oprøret mod skrankepaverne?
Jo, det har det med det at gøre, at i 50'erne og 60'erne, så det her gamle klassesamfund, det begynder lige så stille at forsvinde, særligt kulturelt. Man begynder ikke at se på klassesamfundet på den måde. Men mange føler så i den her periode, at der er kommet en ny overklasse. At der er kommet den her overklasse af forvaltere og bureaukrater, som nu begynder at tage den samme rolle, som overklassen havde før. Og jeg tror, at den bedste intellektuelle udforskning af den her idé, den kommer af ham, der hedder Jørgen S. Dick i bogen Den herskende klasse. Er det en bog, du har hørt om?
Ja, det er det. Altså, den her ekskommunist, som på en eller anden måde hudfletter den vej, det er gået med det offentlige system. Jeg kan nemlig huske, at jeg synes, det var interessant, fordi han blev brugt af sådan nogle skikkelser som Henrik Dahl også, sådan som en moderne kritik af den store offentlige sektor. Så ja, jeg har hørt lidt om det, men
du har helt ret. Altså, Jørgen S. Dick, han er den her gamle kommunist og marxist, som så skiftede til Socialdemokratiet og blev professor i økonomi og var meget succesfuld der. Men han skriver så i 73, faktisk den samme dag, den 6. november, som Erhard Jacobsen melder sig ud af Socialdemokratiet, ganske tilfældigt, den her bog, der hedder Den herskende klasse. Og det er rigtigt, den bliver i dag meget brugt af borgerlige stemmer som Cepos og Henrik Dahl, som du siger, snakker om ham hele tiden, men også sådan en som Kåre Dybvad er meget inspireret af Jørgen S. Dick. Og det han argumenterer for i den her bog, Den herskende klasse, det er, at ligesom at arbejderklassen tidligere blev undertrykket af adelen i middelalderen, og så er kapitalisterne i det kapitalistiske samfund, så i det moderne samfund er det den offentlige ansatte, som er herskeren over samfundet.
Og det er så netop en skrankepave.
Det det er netop skrankepaven. Og hans argument er, eller sådan lidt sjovt, den første tredjedel af bogen, den er bare sådan en lang beskrivelse af, hvordan at fattighjælpen er steget, og det er rent godt. Han snakker om, hvor fantastisk det er, at vi hiver skatter ind fra folk og giver dem til de fattige. Han skriver sådan side op og side ned om, hvor godt det er, og især hvor godt det er, at man ikke stiller modkrav. At man skal bare tage fra de rige og give til de fattige. Så det er sådan en venstreorienteret kritik, det her. Men i anden del begynder han så at snakke om den offentlige sektor. Der, hvor man ikke giver penge til folk, men at man ansætter folk til at hjælpe folk. Man ansætter socialrådgivere til at rådgive socialt. Man ansætter læger til at lære. Man ansætter læger til at tage sig af de syge. Så vi får den her ekstremt voksende klasse af folk, der tager penge fra det offentlige, og så giver en modydelse. Og hans argument er, at mange af de her råb for en større offentlig sektor, de er i virkeligheden ikke et udtryk for, at borgerne efterspørger flere hospitaler eller en bedre social sikkerhedsnet, men i virkeligheden handler om, at de her mennesker er sælgere af et produkt, og det lykkes dem at få så meget magt over statsapparatet, at de kan bruge, fordi de er midtervælgere, så kan de ligesom hele tiden skubbe samfundet over imod mere og mere offentligt forbrug til deres egen fordel.
Så det vil sige, dem, der beslutter, at der skal oprettes nye universiteter, det er i virkeligheden, de meler i virkeligheden deres egen børns kage, fordi så kan de komme ind og få SU-betalt uddannelse, og så kan de også få en offentlig ansættelse et eller andet sted, og så taber man arbejderen på gulvet.
Ja, lige præcis. Og han har sådan en, jeg har ikke lige det præcise citat med på mig, men han, især Roskilde Universitetscenter, altså RUC, flyner han helt ud over. Han kan slet ikke udstå det. Og han sidder og snakker om det her med, at folk sidder og forsker i, hvordan, Celine og Proust bøjede verber på forskellige måder. Så han er tydeligvis en meget dannet person, men også en person, der ligesom foragter det her nye system. Men selvom Jørgen Astik er nok den sådan mest intellektuelle udgave af det her oprør, så er det en anden person, som i den brede offentlige debat kommer til at repræsentere den her idé om skrankepavere og papirnussere og en stigende offentlig sektor. Kan du gætte, hvem det er?
Altså, i det øjeblik, at jeg så, at der stod skrankepavere, så tænkte jeg jo på Mogens Glistrup.
Yes, lige præcis. Landsretssagfører og lektor i skatteret, Mogens Glistrup. Og jeg synes lige, vi skal høre et lille klip med Mogens Glistrup, for at forstå, hvem han er.
Er det ikke en umoralsk tankegang? Skal vi ikke altid betale vores skat med glæde?
Det er efter min mening, men der kan man selvfølgelig have forskellige erfaringer. Nogle er buddhister, nogle er kristne. Men efter min mening er det umoralsk at betale skat.
De har sagt, at en krone betalt i skat til staten er en krone betalt til fædrelandets fordærv. Mener de det?
Ja.
Hvor meget bidrager de selv til fædrelandets fordærv?
Ja, jeg forsøger at betale den skat, som jeg synes er ønskværdig at betale. Og jeg har ikke tallene på mig her, jeg har ikke mit bogholderi med, men jeg finder afgjort, at der er grund til at rose de mennesker, der betaler mindst i skat, og fordømme de mennesker, der betaler mest i skat. Skal vi sige på den måde, at det er ved at skattesnyde, det er en farlig ting, fordi man løber nogle vældige risikoer for at få sig en ordentlig kølle oven i hovedet. Men skattesnyderne i dag er sammenlignet med jernbanesabotørerne under besættelsen.
Altså, det er jo fantastisk, Lars. En fantastisk sammenligning mellem modstandsmænd og folk, der ikke betaler skat, og så selvfølgelig også hans dialekt, som jo er gået over i Danmarks historien.
Ja, hvad end man synes om Glistrup, så er der ingen tvivl om, han var ligesom en stor personlighed. Men på mange måder, så selvom han siger det på sådan lidt mere, jeg tror godt, man kan sige vulgær måde, uden at fornærme Glistrup egentlig alt for meget, det tror jeg ikke engang, han vil tage så tungt, så er det jo mange af de samme idéer. Det er den her idé om, at skatten i virkeligheden bare er sådan en eller anden form for forrådelse af systemet, der ligesom hiver ressourcer ud. Året efter det her klip fra 71, så udtaler han i et radioprogram, at han betaler 0% i skat. Og det her, det er så, selvom han er chef for det største advokatkontor i Danmark, og en meget, meget velstående mand. Og det fører så til, at han i 72 stifter det, der hedder Fremskridtspartiet. Og deres største mærkesag er et opgør med skatten og den offentlige sektor. Glistrup mener, at skatten skal kraftigt ned, og at særlig indkomstskatten, han foreslår, at den bare fjernes. Og hvis man ved lidt om, hvad den offentlige sektor lever af, så er det sådan utrolig mange penge, han vil hive ud af systemet. Men det er også ham, der opfinder de her udtryk, eller i hvert fald populariserer det her med skrankepæver og papir nu så. Og fra starten så får han enormt stor vind i sejlene. Og særligt som Jørgen Dick også ville have forudset, så er det meget arbejdervælgere, der føler sig talt til med det her budskab.
Hvilket er paradoksalt på en eller anden måde, ikke? Fordi altså, det var netop arbejdervælgerne, som... ja, og nu taler jeg jo lige ind i den analyse, som Jørgen Dick opponerede imod, ikke? Men jeg vil jo netop sige, at arbejdervælgerne har fået meget godt ud af en stor offentlig sektor i form af gratis uddannelse og gratis sundhedshjælp osv. osv.
Helt sikkert. Men det her med, hvis vi nu går tilbage til Jørgen Dick, det er, at han er marxist. Så han mener ligesom hele tiden, at der er en herskende klasse. Det er derfor, den hedder den herskende klasse. Han mener, det er de offentlige. Men der er altid en ideologi, der forklarer, hvorfor det er, at det er godt, at dem, der har magten, har magten. Og han siger, ligesom i kapitalismen, der var det den her idé om, at man skulle passe på sig selv og sådan, at være stærk. Og i feudalismen var det ligesom, at der var nogen, der var sådan, født bedre end andre. Og det, han siger, det er, at i 60'erne og i det her nye velfærdssamfund, så er ideologien, der skal beskytte den herskende klasses interesser, det er ideen om humanisme og omsorg. Man bruger det her som en måde at udnytte folk.
Så Glistrup har et godt tag i arbejdervælgerne, det her oprør mod skrankepæverne. Og ligesådan så havde Erhard Jacobsen et godt tag i også mange arbejdervælgere. Det her to forskellige bevægelser, eller to forskellige oprørstendenser.
Ja, og man kan sige, hvor vi har set det på den ene side, som er sådan et, nu har vi fået nogle gode ting, lad os blive dem. Lad os bare holde fast i det, vi har nu. Så har Fremskridtstid, det er ligesom den her, det hele er gået af helvede til, og nu skal vi ligesom bare ruske hele systemet fuldstændigt op.
Okay, Lars, så vi har dækket to forskellige bevægelser nu, som begge to på hver sin måde leder frem mod jordskredsvalget. Men der er også en tredje, og hvad er det?
Jo, den tredje er nok faktisk den mest berømte. Så igen, vi har set på det her opgør materialisme for eller imod. Vi har skrankepæveren, den offentlige sektor, for eller imod. Men den sidste var nok den største, og den vi forbinder mest med 60'erne, det er det her kulturelle opbrud.
Altså ungdomsoprøret.
Ungdomsoprøret, ikke? Fordi jo, ungdomsoprøret, det handlede om antimaterialisme, der var en ting, det handlede meget mere om. Og det var frihed og individualisme. Så det er den her idé om, at man ligesom, at de her gamle normer, som var nedarvet generation for generation, de skulle gøres op. Vi skal ligesom tage samfundet og så kaste alle brikkerne op, og så se, hvor de falder ned.
Man skal have lov til at være, hvem man vil. Man skal have lov til at ryge has på kulturministeriets trappe, osv. osv.
Lige præcis. Og for at forstå, hvorfor den her kulturelle bevægelse kommer i 60'erne for at forstå jordskredsfaldet, så skal vi igen lige et smule forbi 50'erne, fordi før 50'erne og før den her vækst i indkomst, så var der ingen ungdomskultur, og det er måske svært for os at forstå i dag, men ungdommen fandtes ikke før 50'erne. Fordi før 50'erne, så gik du i skole og var et barn, og da du var færdig, så blev du voksen og havde et arbejde. Ikke? Men når vi så kommer op i 50'erne, og særligt i 60'erne, så begynder folk at gå længere i skole, og de har råd til at leve et ungdomsliv. Så hele den her ungdomskultur, der er en grund til, at der ikke er en Elvis i 30'erne. Fordi der var ikke nogen unge mennesker, der kunne stå og råbe af en Elvis i 30'erne. Men 50'erne og 60'erne får vi Beatles, vi får Elvis. Og det gør vi for den her ungdomskultur, der også begynder at identificere sig kulturelt anderledes end barndommen og voksenheden.
Så de får råd til at tage til koncerter, de får råd til at købe plader, og de får råd til at tage ud og more sig og bruge penge på sjov og ballade og være sammen.
Ja, og de får en identitet, som de kan opbygge en modkultur omkring. Man kan ikke opbygge en modkultur omkring barndommen, fordi der er du et barn, og som voksen, så er du en del af det voksne samfund. Men den her ungdom bliver på en eller anden form for sådan en inkubator af nye idéer. Og det er der, vi får alle de her ting, vi normalt forbinder med 60'erne. Vi får den seksuelle frigørelse, vi får p-pillerne, porno bliver som i Danmark lovligt, altså billedporno, som det første land i verden er i 69.
Som i øvrigt var lovliggjort af en borgerlig regering.
Ja, og det er faktisk en rigtig vigtig pointe, apropos det her med skrankepæverne, at hvor de borgerlige havde ligesom kæmpet imod at indføre velfærdsstaten i løbet af 50'erne, så omkring 1960, så siger de borgerlige, det er urealistisk, at vi ikke får en velfærdsstat i Danmark. Vi kan ikke kæmpe imod velfærdssamfundet, så nu skal vi prøve at sådan, styre det indenfra. Og det betyder altså også, fra 1960 og fremad, så er der ikke rigtig nogen opposition til det socialdemokratiske samfund. Der er måske nogen, der vil sådan hive det lidt den ene vej, lidt den anden vej, men der kommer sådan en meget bred politisk konsensus i Danmark, som er med til at skabe den her idé om, at man ikke rigtig har et valg.
Er det også sådan noget af det, der gør, at den enkelte unge bliver mindre autoritetstro? Og
præcis, ikke? Altså, der er så mange af de her klassiske historier. Min far fortalte, da han gik i 1. G, så var det en selvfølge, at man havde jakkesæt på, når man tog til gymnasiefest. Og i 3. G, så ville det være fuldstændig utænkeligt.
Det er eddermame hurtigt.
Det er fandme, det er 2 år, ikke?
Ja.
Siden, altså Harald Blåtands tid, eller jeg er ikke sikker på det.
Der har man gået i jakkesæt.
Der har man sagt, de og de, jeg ved ikke, om det rent faktisk går så langt tilbage, men i hvert fald i umindelige tider, så har man haft det, at man, når man snakker til fremmede mennesker, så har talt man høfligt og sagde, de, altså kan de række mig salten? Og hvis man kendte folk godt, så sagde man, du. Og det er på meget få, det er på et par år i slutningen af 60'erne, så pludselig snakker alle til hinanden, som om, at de er bondkammerater. Mm. Og kun dronningen siger de og dis. Det er lidt overdrevet, men det er ikke meget overdrevet, at man på 3-4 år fuldstændig ændrer, hvordan man snakker til hinanden. Og det kan godt være, at vi synes, der er store kulturelle omvæltninger nu med globalisering og wokeness og alt det her, men det er vand i forhold til, hvad der skete i 60'erne. Og jeg tror, Danmark er en af de lande, som sådan mest tager de her nye idéer til sig. Altså hvis man sammenligner med resten af Europa og sådan noget, så sådan hippiebevægelsen og noget bliver meget infiltreret, ikke bare i samfundet med den offentlige sektor, men det er også rigtig mange mennesker, som rent faktisk tager de her nye værdier til sig.
Men
der er også et borgerligt modoprør, som føler sig fremmedgjort over den her nye tid. Og der er særligt et emne, som gør, at mange borgerlige føler sig sådan fremmed i det her nye samfund. Og kan du gætte, hvad det her emne er?
Altså, igen, fordi jeg ved, at det jo handler lidt om CD og Fremskridtspartiet og Kristeligt Folkeparti. Jeg ved, at Kristeligt Folkeparti især var et oprør mod billedporno og abort. Og, er det den slags?
Lige præcis. Og særligt aborten. Altså, vi får Kristeligt Folkeparti, så i de fleste kontinentale europæiske lande, der har man det, der hedder et Kristeligt Folkeparti, som ligesom er konservativt, værdimæssigt og højorienteret økonomisk. Det har vi ikke haft i Danmark af mange årsager, som vi kan lave et pause om en gang.
Ja.
Men det opstår her, det bliver aldrig særlig stort, men det Kristelige Folkeparti, det er sådan et centrum-højre parti, men som er imod porno, som er imod abort, og som på en eller anden måde siger stop til den her kulturelle udvikling, som siger, at det hele skal blive mere uformelt, og at de her gamle normer skal brydes ned.
Ja, og det sjove er, hvis man så kigger tilbage på sådan en som Glistrup, han var jo ikke ligefrem en, der virkede som han virkede ikke sådan særlig konservativ i den forstand. Han rendte jo rundt sammen med Simon Spies og lavede alt muligt ballade, ikke? Så interessant nok modkultur, men på en anden måde.
Ja, altså Glistrup, han er jo mere sådan en, jeg tror måske, og det kan vi komme tilbage til senere, sådan mere sådan en Trump-agtig figur, ikke? Trump er jo også populist og alle sådan nogle ting, men det er jo også noget med, at han har sex med pornostjerner og sådan noget. Det er jo ligesom, på mange måder er Glistrup jo både et opgør med ungdomsrådet, men han er også på en eller anden måde en sådan inkarnation af den nye tid.
Han er en renegade.
Ja, hvor Kristelig Folkeparti, det er mere de her, og sådan, hvis man tager stereotypen op, sådan nogle grå vestjyder, som gerne vil have, at vi går tilbage til et samfund, hvor at, man kendte naboen, og hvor at man ikke havde sex med sin kæreste, og alle sådan nogle ting her.
De gode gamle dyder.
Lige præcis. Men det betyder også, at nu hvor vi har Kristeligt Folkeparti, så har vi med, så har vi ligesom de tre konflikter, og de tre partier, som på mange måder repræsenterer det jordskredsvalg, vi skal hen imod. Igen, vi har det her konflikt omkring, om politikken skal beskytte almindelige menneskers forbrug, eller om det skal tages ud mod en mere sådan socialistisk og moderne verden. Vi har den her konflikt omkring den offentlige sektor, meget repræsenteret ved Fremskridtspartiet. Og så har vi det her oprør mod de nye normer. Men når vi kommer op omkring 1970, alle de her bevægelser, de er virkelig dybt indlejret, og det ligger og bobler nede under samfundet. Men der er én ting, der gør, at den politiske konsensus bliver ved med at overleve. Og det er, at indkomsterne bliver ved og ved at stige.
Så folk får højere og højere lønninger.
Så folk får flere og flere penge, og selvom skatten stiger, folk bliver ved med at blive rigere og rigere. Så folk bliver sure over, at de skal betale så meget skat, men hver eneste dag kan de købe flere colaer, end de kunne gøre dagen før.
Så det, at det bliver holdt nede, det er i virkeligheden fordi, at folk egentlig får flere og flere penge mellem hænderne?
Ja, altså det er jo noget, man meget typisk ser, at der kommer sjældent oprør, når indkomsterne bliver ved med at stige. Men hvornår er det så, der kommer oprør?
Ja, det er, hvis det begynder at gå dårligt for folks private økonomi.
Lige præcis. Og lønningerne bliver ved med at stige her i starten af 70'erne, men der er noget andet, der også begynder at stige. Og kan du gætte, hvad det er?
Skatterne?
Det, også det, men de har stedet priserne.
Ah.
Så lønningerne bliver ved med at stige, men pludselig så eksploderer priserne i Danmark, og vi får inflation.
Og hvorfor gør vi det lige pludselig?
Jo, dels så er arbejdsmarkedet ved at brænde varm, fordi der er så mange, der er så meget produktion, og der er så få mennesker. Men der sker noget den 6. oktober 1973. Og det er, under den jødiske helligdag, Yom Kippur, laver Egypten og Syrien et angreb på Israel, sin overraskelsesangreb, med støtte af den arabiske verden.
Ja. Og ja. Og det var noget at springe. Og
det her angreb på Israel, det giver efterrystelser igennem hele verdensøkonomien, fordi for at straffe USA, som støtter Israel, så lukker den arabiske verden for oliehanen. Og det får olieprisen til at stige, og det får økonomien i hele verden til at gå i baglås. Og i sidste ende er det det her pust, der giver til det danske mere og mere ustabile politiske ligevægt, der får alting til at kollapse den 4. december 1973.
Og med den cliffhanger af en anden verden, Lars, så er det her afsnit ved at være forbi. Og det har jo på sin vis handlet om jordskredsvalget, fordi det har handlet om alt det, der ledte frem til jordskredsvalget. Og hvis jeg nu lige skal prøve at opsummere, hvordan jeg har forstået det, så har du peget på, at der har været tre forskellige modkulturer, som har ligget og boblet i det danske samfund. Der var oprøret mod materialismen, oprøret mod den nye kulturelle frigjorthed, og så var der oprøret mod skrankepaverne. Og så siger du så, at så er der noget, der får det, alle de her små bobler i samfundet til at eksplodere. Og det er altså...
Det er oliekrisen, der sætter økonomien over styr, som var det sidste, der holdt det danske politiske system sammen.
Og så skal vi simpelthen så, i næste afsnit, så skal vi så se på, hvad der så skete, da det hele eksploderede. Så kan du ikke lige, bare lige med to sætninger, hvordan fortæller du så om jordskredsvalget i næste afsnit?
Jo, i næste afsnit skal vi se på, hvordan det rent faktisk skal sætte til udtryk politisk. Vi skal se på de dramaer, der skete omkring selve jordskredsvalget. Vi skal se, hvordan de her nye politikertyper fuldstændig tager de gamle, sådan lidt grå politikere på sengen. Og til sidst, så skal vi snakke om, hvad det er ved det her jordskredsvalg, der gør, at det fundamentalt ændrer, hvordan vi så på politik efter.
Spændende. Mit navn er Julian Zweigaard, og overfor mig, der sidder Lars Harhoff Andersen, og det, du har lyttet til i dag, det er Historien Vender, en podcastserie om dansk politisk historie, udgivet af Ræson. Tak for i dag.
Vi høres ved.